16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Odgođena sjednica predstavničkog doma o evropskim zakonima. Nema prenosa nadležnosti pod plaštom evropskih priča, kažu u SNSD-u.
U Skelanima kod Srebrenice služen parasto za 305 stradalih srpskih civila i vojnika.
Primirje između Izraela i Hamasa stupa na snagu u nedjelju. Netanjahu optužuje Hamas da nameće svoje uslove u sporazumu o primirju.
Ponovo poskupljuje gorivo u Republici Srpskoj.
Košarkaši Partizana večeras gosti Milana u Euroligi.
Vrijeme oblačno i hladno, slično i sutra. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgodio je za 23. januar hitnu sjednicu na kojoj je danas trebalo da se razmatraju prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH i prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka. Iz SNSD-a poručuju da neće dozvoliti prenos nadležnosti sa Republike Srpske na BiH pod plaštom evropskih priča, pripremio Milan Stojić.
Početak sjednice zbog dodatnih konsultacija šefova klubova poslanika kasnio je više od 80 minuta. Oba zakona su prioriteti za otvaranje pregovora BiH sa Europskom unijom i nose oznaku europskih integracija. Danas se samo sastala Ustavno-pravna komisija koja je ocijenila da oba prijedloga nemaju ustavne prepreke za dalju proceduru. Kako je saopštio predsjedavajući ovog doma Denis Zvizdić, hitna sjednica se odgađa uz najavu da će se održati prije naredne redovne zakazane za 23. januar. Intencija je da se prijedlogom zakona o graničnoj kontroli ispuni jedan od strateških ciljeva iz ranije usvojene strategije integrisanog upravljanja granicom BiH. Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka trebao je da se razmatra po skraćenoj proceduri, što znači i glasanje samo u prvom čitanju. SNSD neće dozvoliti prenos nadležnosti sa Republike Srpske na BiH pod plaštom evropskih priča, izjavio je danas nakon sjednice proširenog kolegija poslanik ove stranke u predstavničkom domu Milorad Kojić.
Očigledno oni pokušavaju dakle da stalno ucjenjuju SNSD i mi to ne dozvoljavamo i zato je njihova intencija i težnja da SNSD ne bude više dio vlasti. Jer nećete vidjeti ovdje u parlamentu da ćemo mi zajedno s našim koalicijskim partnerima iz Republike Srpske ustupiti bilo kakvu nadležnost, pa taman se ticalo i evropskih zakona. Jer oni uporno pokušavaju kroz tu evropsku priču da podmeću prenos nadležnost, što mi ne dozvoljavamo i očigledno njima više nismo adekvatan partner.
Predsjedavajuća kluba SNSD-a u predstavničkom domu Sanja Vulić smatra da se treba vratiti za pregovarački stol kako bi se našla rješenja.
Evropska unija ima svoje prioritete, ali i mi imamo svoje. Znači, onog trenutka kada se bude poštovao stav 3 konstitutivna naroda u 2 entiteta, možemo se sve dogovarati. Opet kažem, vratimo se za pregovarački 100 dijalogu domaćih lidera i možda imamo zaista budućnost, ne evropsku, već svaku drugu.
Opozicija iz Republike Srpske u BiH parlamentu smatra da je današnja sjednica propala zbog loših odnosa u vladajućoj koaliciji na nivou BiH. Evo šta o tome misle Branislav Borenović iz PDP-a i Mladen Bosić iz SDS-a.
Kuda ovo sve ide, mi vidimo da to ide u jednom vrlo lošem, katastrofalnom pravcu. Ne želimo da budemo saučesnici u tom procesu. Sve ćemo učiniti što je u moći nas kao opozicione političke partije da budemo ne samo dovoljno kritični, nego da budemo i neki dovoljan korektiv da se određene stvari u ovoj zemlji popravljaju, ali su ne popravljuje sa ovakvom vlašću.
Znači, mi smo odlučili bili da na neki način podržimo ovo što oni dogovaraju i eventualno bilo kakav pomak na evropskom putu, ali čini mi se da smo svi zajedno taoci ove situacije.
Danas se sastala i Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i odgodila je izjašnjavanje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o mjeriteljstvu BiH koji je izradila radna grupa komisije. Usvojen je zaključak da se u razumnom roku obave dodatne konsultacije o ovom prijedlogu zakona te da se ugrade primjedbe i sugestije o kojima je razgovarano na današnjoj sjednici Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma, saopšteno je iz parlamenta BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da izjave američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya o navodnoj multietničnosti nisu ništa drugo do pokušaj nametanja vještačkih narativa koji se ne temelje na stvarnosti i decenijama su sredstvo pritiska na srpski narod i Srpsku.
Odlazeći ambasador još jednom je demonstrirao svoj jednostrani, neobjektivni i politikanski pristup tumačenju stvarnosti u Bosni i Hercegovini, kaže Dodik. On je napomenuo da je Bosna i Hercegovina zemlja dva entiteta i tri konstitutivna naroda, a ne zemlja etničkih grupa.
Advokat predsjednika Dodika Goran Bubić rekao je za RTRS da je odbrana zatražila od suda BiH da sudski proces protiv predsjednika Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića krene ispočetka. On je istakao da je zatraženo da suđenje počne ispočetka zbog protoka 30 dana od održavanja posljednjeg ročišta.
Posljednje ročište u ovom predmetu održano je 5. decembra. Još jedno ročište na kojem su izneseni nalazi vještaka o zdravstvenom stanju predsjednika Srpske održano je 30. decembra. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić optuženi su za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita.
U toku je vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o gasovodu Južna interkonekcija BiH.
Nakon intervencije američke ambasade u Bosni i Hercegovini i ambasadora Michaela Murphya, klub Bošnjaka u Domu naroda uspio je da stavi prijedlog ovog zakona na vrh dnevnog reda današnje sjednice.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Sarajevu sa šefom delegacije Europske unije u BiH Luigijem Sorekom o procesu europskih integracija.
Cvijanovićeva je ukazala na značaj uvažavanja ustavne pozicije različitih nivoa vlasti, kao i izbalansiranog i ujednačenog pristupa Unije prema svima u Bosni i Hercegovini. Željka Cvijanović je u odvojenom susretu razgovarala i sa komandantom Eufora u BiH, generalmajorom Laslom Šticom. Ocjenjeno je da je bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna.
Kasarna Radomir Putnik u Doboju priključena je na sistem gradskog grijanja za što je izdvojeno 920.000 maraka, od čega je Njemačka finansirala 350.000 evra. Ozvaničenju ovog projekta prisustvovao je i ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez. Njegov zamjenik Aleksandar Goganović nije se odazvao pozivu, kako je rekao, zbog antidejtonskog djelovanja i huškačkih izjava ministra Heleza. Opširnije Milica Đurđević.
Dobojska kasarna dobila je dugo željeno gradsko grijanje. Koliko je potrebno, više puta je na to ukazivao i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Guganović. Ceremoniji puštanja u rad grijanja prisustvovao je ministar Zukan Helez, ali je Guganović, iako Dobojlija, izostao. Razloga za to je, kaže, više.
Zbog ponašanja ministra odbrane Zukana Heleza, zbog njegovog antidejtonskog djelovanja, zbog njegovog kršenje zakona o odbrani zbog podizanja međunacionalnih tenzija.
Zamjera mu Guganović i to što štiti Bošnjake optužene za ratne zločine nad srpskim stanovništvom, a jedan od njih je Mirsad Tuzlak koji je zaposlen u sistemu odbrane. Podrška osumnjičenim za ratne zločine je krivično djelo, kaže Guganović, dodajući da čak posjeduje i nezvanične informacije da smišljaju kako da osumnjičenog za ratne zločine redovno penzionišu umjesto da dobije otkaz. Zukan Helez pred novinarima u Doboju se pravi nemušt.
Uopšte pojma nemam ko je taj čovjek, ni kako se zove.
Zaposlenik je ministarstva.
Evo, čuo sam da je zaposlenik, ali on je osumnjičen. I evo, ja odgovorno tvrdim, nikad prije čuo za to ime i prezime nisam.
Ne zna Helez kako se zove optuženi za ratne zločine, ali je zaboravio i ime svog zamjenika, čija kancelarija je, kako kaže, odmah pored njegove. Iako je u dopisu iz njegovog kabineta najavljeno da će ceremoniji otvaranja prisustvovati i govoriti i gradonačelnik Jerinić i njegov zamjenik Guganović, zaboravni Helez nije mogao da se sjeti imena svog zamjenika.
Ali ja mislim da mom zamjeniku, kako se zove Guganović, da mu neko napiše, onda to slabo pročita, pa na kraju to ništa ispadne ništa.
Zaboravni ministar ipak nije zaboravio da zasluge za toplifikaciju kasarne u Doboju i deblokadu njemačke pomoći pripiše sebi. Njegov zamjenik ističe da priča ima i drugu verziju. Zahvalnost Njemačkoj zbog pomoći za grijanje kasarne u iznosu od 350.000 evra, Goganović kaže da će izraziti u narednom periodu.
po dolasku, mom dolasku u Ministarstvo odbrane, zatekao sam situaciju da su blokirali sve infrastrukturne projekte na našim vojnim lokacijama u Republici Srpskoj. Ja sam se tome oštro usprotivio i tadašnji vojni ataše Njemačke u Bosni i Hercegovini je sa mnom razgovarao i mi smo odblokirali te projekte.
Iako se potrudio da se prisjeti imena svog bliskog saradnika, Helez je kao iz rukava sipao podatke o proizvodnji dronova. Kaže, gdje se proizvode, to je tajna. Tvrdi da ih izvoze u više država uz prihod od 20 miliona maraka.
U Skelanima kod Srebrenice služen je parastos za 305 stradalih srpskih civila i vojnika, kao i ubijene Srbe iz ovog mjesta i susjednih sela, od kojih je 69 stradalo na današnji dan prije 32 godine u napadu muslimanskih snaga. Poručeno je da je Podrinje crna tačka pravosuđa BiH i Haškog tribunala, jer ni nakon tri decenije, uprkos brojnim dokazima, još niko sa bošnjačke strane nije adekvatno kažnjen za monstruozna ubistva srpskih civila sa ovog područja. Opširnije Darko Đurić.
Nastavljajući etničko čišćenje Srednjeg Podrinja i uništavanje svega što je srpsko započeto u aprilu 1992. godine, jake muslimanske snage od nekoliko hiljada muslimanskih vojnika iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića napale su u zoru 16. januara 1993. godine srpska sela oko Skelana. Svega se sjeća Milenija Mitrović, koju su Orićeve snage zarobile, a njenog supruga ubile.
Zarobili i odveli nas u Poljak, noći u Poljaku. Nisam donesivali vode, izbili su mi zube, nisam mogla ni jesti ni piti ništa.
Najmlađa žrtva bio je petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, predsjednik opštinske organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Bratunca Radujka Filipović, i izjavila je da muslimanske snage nisu imale milosti ni prema kome.
I kad pogledate ove zločine na ovim prostorima, svi oni imaju elemente genocida. I postavlja se pitanje šta je bila namjera 28. divizije takozvane armije BiH pod komandom Nasera Orića.
Most na Drini, preko kojeg se civilno stanovništvo jedino moglo prebaciti u Srbiju, bio je pod stalnom mitraljeskom i snajperskom vatrom i postao je srpsko stratište, pa je u pokušaju bjekstva na mostu i u njegovoj blizini nastradalo najviše civila. Predsjednik Borsa Radan Ostojić i predsjednica Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
I dok sjećanje na njih bude živjelo, živjet će i oni, a trajaće i sloboda i Republika Srpska, za čije stvaranje oni sigurno najzaslužniji.
Svi ovi civili koji su stradali na današnji dan prije 32 godine su stradali samo zato što su se zvali Srbima, samo zato što su bili na svojim ognjištima, dakle nisu bili nikakva prijetnja.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Petko Rankić podsjetio je da su stanovnici tražili spas u povlačenju prema graničnom mostu ka Bajinoj Bašti u Srbiji, dok su neki pokušali spasiti živote preplivavanjem Drine.
Ja jesam za zajednički život, ali kakav? Dejtonski život. Da se poštuje svaki čovjek, svaki građanin, da odgovara svako za svoja nedjela. Ovdje ovo što se desilo, niko nije odgovarao.
Za brojne masovne zločine koje su muslimanske snage počinile nad Srbima u Podrinju i u Skelanima niko nije odgovarao, nisu bili obuhvaćeni ni optužnicom protiv Nasera Urića u procesu koji se okončao njegovim oslobađanjem u sudu BiH.
U Trebinju je kod spomen obilježja u Bregovima služen pomen najmlađem poginulom borcu Trebinske brigade Vojske Republike Srpske Aleksandru Masleši, čime je obilježeno 30 godina od njegove smrti. Cvijeće su položili članovi njegove porodice, saborci, predstavnici grada, boračke organizacije, kao i brojni Trebinjci, izvještava Momir Milić.
Za veupravo slavno i slobodu dršanstva svoga i da mu se oprosti svaki grek, vojni, nevojni.
Aleksandar Masleša Mali, kako su ga saborci zvali, 1993. godine napustio je školske klupe i sa bobanskom četom stao na branik otadžbine. Ranjen je u septembru 1994. a 16. januara prije 30 godina preminuo je na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Trebinska brigada ostala je bez najmlađeg borca, ali i jednog velikog čovjeka, dječaka, čija se žrtva ne smije zaboraviti. Dragan Ristić Beli, bivši komandir bobanske čete, i Pero Vuković, predsjednik gradske boračke organizacije Trebinje.
Pa žrtva je velika. Velika. On kao jedinac kod roditelja dati nešto što je najsvetije, najviše, svoj život za svoju rodbinu, svoje roditelje, sestru i za državu, imali svetije išta od toga.
Mi ispred boračke organizacije ovim činom pa ne možemo vratiti njegov život, ali možemo bar na jedan ovako mali način učiniti bol porodice blažom.
Ovaj čestiti i mladi čovjek dao je život za svoje Trebinje i Republiku Srpsku i današnjim pomenom iz gradske uprave poslali su poruku budućim generacijama da ne smiju da zaborave koliko je ljudi stradalo za njihovu slobodu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Danas kada vidimo to godište, to su i danas mladi ljudi, a to se desilo prije 30 godina i sve vam jasno kako je to bilo u to vrijeme i naravno ovo je poruka i svim generacijama i sada u današnje vrijeme kad su veliki pritisci zbog njih, zbog ljudi prije svega koji su poginuli, zbog svih boraca koji su se borili, ne smijemo da dozvolimo da neko postavi pitanje Republike Srpske.
Aleksandar Masleša preminuo je 16. januara 1995. godine od posljedica ranjavanja na Boračkom jezeru kod Konjica, kada su u septembru 1994. od iste granate poginuli komandant Bobanske čete Vojvoda Nedeljko Vidaković i njegovi saborci Ljubiša Popović i Dragan Slijepčević.
Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, koji se od aprila prošle godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, i dalje je teško i još je u kolicima i vezan za krevet u kojem je i proveo protekle praznike, rekao je srni njegov sin Darko Mladić. On kaže da general ima iste neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme kao i do sada.
Sve isto ima, sve probleme ima koje imao i do sada, ne može se reći da je bolje, da je gore. Bila je doktorka 9. decembra naša i ona je konstatovala da je stanje praktično isto. Da promijenjeno su i ti isti problemi su ostali, ništa se nije poboljšalo, srećom nije se ni pogoršalo. Mi se čujemo svaki dan.
Slušate Dnevnik. Tokom odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu u Ruzveltovoj ulici u Beogradu povrijeđena je studentkinja Pravnog fakulteta.
Automobil je udario djevojku i nosio na krovu, nakon čega je pala na ulicu. Prevezena je u urgentni centar i teško je povrijeđena. Potvrđeno je RTS u hitnoj pomoći. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.
Sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talasa u Gazi između Izraela i Hamasa trebalo bi da stupi na snagu u nedjelju i trajeće 42 dana. Plan je da se u prvoj fazi oslobode 33 izraelska taoca, uključujući civile, a za uzvrat palestinski zatvorenici će biti pušteni iz izraelskih zatvora i pritvorskih centara. Ipak premijer Izraela Benjamin Netanyahu optužio je Hamas da nameće svoje uslove u sporazumu o primirju. Nije Srđan Kecman.
Nakon vijesti o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, ljudi su slavili na ulicama Deir al-Balaha u pojasu Gaze.
Svi građani osjećaju olakšanje i zadovoljstvo zbog vijesti o prekidu vatre i nadamo se da ćemo se što prije vratiti svojim kućama, selima i gradovima. Čekali smo ovu sreću godinu i po dana, niko ne može da osjeti ovo što mi sada doživljavamo, neopisiv osjećaj. Želim da se vratim u Gazu, da se vratim u Šeđaj, u svoj dom.
Na sporazumu je radio veliki broj država, među kojima je i Katar. Premijer Šejk Muhamed bin Abdul Rahman Al Thani istakao je značaj dogovora o primirju.
Država Katar, Egipat i Sjedinjene Američke Države sa zadovoljstvom objavljuju uspjeh zajedničkih posredničkih napora koji su rezultirali sporazumom između strana o sukobu u pojasu Gaze o razmjeni zarobljenika i talaca, povratak na trajni mir i konačno postizanje trajnog primirja između dvije strane.
Premijer Izraela Benjamin Netanyahu održao je virtualni sastanak sa grupom izraelskih pregovarača u Dohi, kojima je naredio da spriječe pokušaje palestinskog Hamasa da u posljednjem trenutku nametne svoje uslove u vezi sa sporazumom o primiru i oslobađanju talaca. Ipak, predsjednik Izraela Isaac Herzog pozdravio je sporazum i poručio da je za Izrael najvažnije da se taoci vrate svojim kućama.
Pojačavam ruke premijeru i pregovaračkom timu u njihovim naporima da postignu dogovor i pozivam članove kabineta i vlade Izraela da prihvate i odobre dogovor koji će im biti predstavljen i da se vrate naše ćerke i sinovi kući. Ovaj sporazum, kada bude odobren i sproveden, donijeće sa sobom veoma teške, mučne i šokantne trenutke. Ovo nije jednostavna situacija. Ovo je jedan od najtežih izazova koje poznajemo.
Dogovor o primjeru pozdravio i predsjednik Amerike Joseph Biden.
Fighting in Gaza will stop
Borbe u Gazi će prestati i uskoro će taoci se vratiti svojim porodicama. Dogovor je strukturiran u tri faze. Prva faza će trajati 6 nedjelja i uključuje potpuno povlačenje izraelskih snaga iz svih naseljenih oblasti Gaze i oslobađanje brojnih talaca koje drži Hamas, uključujući žene, starce i ranjenike. I ponosan sam što mogu da kažem da će i Amerikanci biti dio tog oslobađanja talaca i prve faze.
Sporazum Izraela i palestinskog Hamasa o primirju u pojasu Gaze i oslobađanju talaca ne samo da će doprinijeti uspostavljanju mira na Bliskom istoku, već će pomoći jačanju globalne stabilnosti, istakao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na utrošak 5 miliona maraka za podsticaj za povećanje plata radnika.
Ova sredstva su namijenjena za isplatu subvencija privrednim subjektima za prvih 6 mjeseci prošle godine, kada je izvršeno stvarno povećanje plate radnika, te su time stekli pravo na isplatu određenih iznosa sredstava.
Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik zahtijevaju vraćanje koncesije za rudarenje na ležištu Ugljevik Istok 2, smjenu uprave preduzeća, izuzev generalnog direktora, kao i isplatu zarađene plate. Poručeno je ovo sa protestnog skupa koji je održan danas u krugu preduzeća, a kratko je blokiran i magistralni put Bijeljina-Tuzla. Novi protest najavili su za sutra. Opširnije Vesna Jevtić.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik ne može da posluje bez eksploatacije ležišta uglja Ugljevik Istok, na kojem koncesiju ima preduzeće Komsar. Prethodnih godina su nagomilani milionski dugovi koji vuku preduzeće u propast, kažu ogorčeni radnici. Jelenko Marinković i Dragan Babić.
Naša firma jedino može da opstane da nam se vrati Ugljevik Istok 2, otkopno polje Ugljevik Istok 2. Zašto? Zato što je tu odnos uglja i jelovne 1:4, 1:5, što je rentabilno za našu termoelektranu. Sve ostalo preko toga mi idemo u minus.
Mi ovdje imamo 54 miliona tona uglja, a naš je blok u decembru 20 dana na mreži. Mi bez istoka nemamo života, nema Republike Srpske.
Zahtijevaju vraćanje koncesije i pozivaju na odgovornost upravu preduzeća. Boban Benović, predsjednik sindikata rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Zašto se ovakva preduzeća do ove situacije dovela? Pitam ih. Zašto je koncesija data? Zašto nema trećeg bloka? Šta se dešava ovdje? Zašto se ne vraća koncesija onom koje pripada?
Na moment je izgledalo da će protest koji je okupio skoro sve radnike, ali i građane Ugljevika, eskalirati u nasilje prema upravi preduzeća. Nakratko su blokirali i magistralni put Bijeljina-Tuzla. Zahtijevana je ostavka kompletne uprave osim generalnog direktora Dike Cvetinovića, te policijska istraga poslovanja preduzeća u posljednjih 10 godina. Diko Cvetinović, generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Ja molim sve nadležne organe da ispitaju od 12. do 24. i vrijeme mog mandata da istraže sve ono što je se radilo u ovom preduzeću, imat će sve na raspolaganju. Ne treba prije mog dolaska, ja želim da ispitaju rad i ove uprave na čelu sa mnom.
Cvjetinović je naveo da su vlada i Elektroprivreda Republike Srpske preuzeli milionske obaveze prema slovenačkoj elektroprivredi, te dodao da je najveći problem sada eksploatacija uglja. Zbog nedostatka uglja, termoelektrana je ponovo u zastoju od 7. januara. Pokušali smo da dobijemo i stav resornog ministra Petra Đokića, ali nam je iz njegovog kabineta rečeno da se danas neće oglašavati. Na naše pozive nije odgovarao ni generalni direktor Elektroprivrede.
Cijene goriva na svjetskim berzama su u porastu, a taj trend rasta odrazit će se i na naše prostore, pa se tako u narednim danima očekuju veće cijene naftnih derivata za oko 10 feniga po litri, izjavio je za naš radio Milovan Bajić iz Krajina Petrola.
Poskupljenja na maloprodajnim objektima će doći zbog rasta cijena ulaznih, to su rafinerijske cijene prema nama. One su ovih dana porasle značajno i sad zavisno od toga kako bude dobio nove ulaze i koji ima zalihe, sasvim sigurno će se morati izdati cijena jer trenutne marže su minimalne, praktično pola od onoga što omogućuje normalno poslovanje.
Redovnim usklađivanjem januarska penzija u Republici Srpskoj trebalo bi da bude povećana između 5 i 8%. Razgovarano je o tome i na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera u Tesliću. Penzioneri kažu svako povećanje znači za njihov budžet. S obzirom na rast cijena i najavljeno poskupljenje struje, očekuju još jedno povećanje tokom godine. Opširnije Nikolina Jović.
Troškovi za režije i lijekove svakodnevno prazne novčanike penzionera, pa je svaka marka dobrodošla. Milka Radić iz Doboja u penziji je 12 godina. Povećanje pozdravlja, ali kaže i cijene su iz dana u dan sve veće.
Pa lijekovi, stambeni odnosno komunalije i hrana, pomoć će, mada je to malo sve.
Penzioneri kažu osim povećanja bitna je i redovna isplata. Koliko će penzija biti veća zavisi od visine prosječne plate i potrošačkih cijena na malo. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović kaže očekuju da godišnje usklađivanje penzija bude oko 6%.
Nije realno sada očekivati više, da bi to negdje bilo zadovoljajuće za početak godine. Uvijek predlažemo da se penzije i vanredno povećaju tokom godine. Da li će se do toga doći, opet zavisi od prirodne aktivnosti i prihoda u budžetu.
Pozitivan trend rasta penzije nije prekinut u posljednjih 12 godina. Tako će biti i u buduće, kaže predsjednik Fonda PIO Mladen Milić.
Penzije su efektivno rasle nekih 91,67%. Sa ovih oko 6% očekujemo, dakle između 5,8 i 6%, to će biti nekih 102-103% u posljednjih 12 godina, odnosno realno gledano imali smo u svih proteklih 12 godina negdje između oko 5,5 do 6% povećanje penzija.
U Udruženju penzionera zadovoljni su izmjenama zakona o porezima i doprinosima kojima isplate Udruženja penzionera i sredstava solidarnosti neće podlijegati plaćanju doprinosa. Napominju, nisu odustali od zahtjeva za povećanje naknada za porodice preminulih penzionera i nasljeđivanje penzija.
Rok za konstituisanje Skupštine grada Banja Luka ističe 5. februara. Gradonačelnik Draško Stanivuković saopštio je da nije u mogućnosti prikupiti 16 potpisa za skupštinsku većinu. Iz SNSD-a su ponovili da sa 11 odbornika ne mogu formirati većinu i da će ostati opozicija. Sudeći po trenutnim političkim odnosima u najvećem gradu Republike Srpske, ostaje otvoreno pitanje da li će u roku od 90 dana biti ispoštovan zakonski rok za formiranje novog skupštinskog saziva i skupštinske većine ili će se na kraju raspisati novi izbori. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
3 mjeseca nakon lokalnih izbora Banja Luka još nema konstituisanu skupštinu grada. Odbornici nisu položili zakletvu, a zakonski rok ističe već u prvoj nedjelji februara. 16 potpisa za skupštinsku većinu gradonačelnik Draško Stanivuković, kako je saopštio, ne može da obezbijedi.
Imao sam volju i želju da napravim većinu zbog Banja Luke, ali nije bilo moguće. Činjenica je da to u ovom momentu može samo SNSD.
Iz SNSD-a su ponovili da sa 11 odbornika ne mogu formirati skupštinsku većinu. Dosadašnji predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković dodao je da je odgovornost za formiranje Skupštine i na koalicionim partnerima koji su podržali Stanivukovića.
Nismo opozicija gradonačelniku personalu, nego smo opozicija onoj politici koju on vodio prethodne 4 godine, a to znači i negativni revizorski izvještaj, i krivične prijave, i zloupotrebu položaja, i trošenje narodnog novca. Imali ste narativ prethodne 4 godine u kojima on govorio, znate, kriv SNSD jer meni nešto ne dozvoljava. Evo sad imaš 20 odbornika mimo SNSD-a koji čini skupštinu grada, sasvim dovoljno da se formira skupštinska većina.
Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, za potencijalni izlaz iz krize ima 2 rješenja.
Jedno je rješenje da se SNSD predomisli i napravi skupštinsku većinu, s obzirom da to tehnički može uraditi, a drugo je da se Ministarstvo lokalne samouprave pozove da raspusti Skupštinu grada i da napravi privremeni organ kako to zakon i predviđa i da idemo u nove izbore.
U slučaju da skupštinska sala do 5. februara ne dobije odbornike, a skupština većinu, epilog Banjalučke skupštine grada mogli bi da budu novi izbori.
U nastavku Dnevnika kultura, novogodišnji gala koncerti Gradskog tamburaškog orkestra iz Banja Luke bit će održani večeras i sutra u koncertnoj dvorani Banskog dvora od 20 časova. Opširnije Gordana Partina.
Kakav repertoar je odabran za ovaj koncert, pitali smo dirigentkinju Gradskog tamburaškog orkestra Nikolinu Babić.
Te ove godine smo se potrudili da zadovoljimo šire narodne mase, tako da će se pronaći na repertoaru od filmske muzike do Kemala Montena, pjesme od Indeksa, neki valceri, čak i tango.
Gradski tamburaški orkestar Banja Luka osnovan je 2001. godine i nosilac je tamburaške muzike i to ne samo u Banja Luci. Pri tamburaškom orkestru je i škola tambure koja okuplja omladinu školskog uzrasta. U malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Manifesto, umjetničko kolaborativne grupe Dim Team koju čine Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić iz Beograda. U Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će izvedena predstava Razbijeni krčak prema tekstu Heinricha von Kleista u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. A u Centru za kulturu Semberija večeras će biti održan koncert Put predaka Blago Potomaka na kojem će nastupiti folklorne i pjevačke grupe Guslari, književnici i epski pjesnici.
Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Milana u 22. kolu Evrolige. Miomir Kecmanović igraće protiv Holgera Runea u 3. kolu Australijan Opena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Evroligi gostovanjem u Milanu kod ekipe Armanija. Ovaj duel igra se od 20 časova i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od Fenerbahčea 96-91, a naredni meč igraju sutra kada će biti domaćini ekipi Monaka. Srpski teniser Miomir Kecmanović u 3. kolu Australian Opena igraće protiv Danca Holgera Runea. Kecmanović je rano jutros pobjedio Huberta Hurkača sa 3-0 u setovima.
Više verujem u sebe, to je sigurno, i ove stvari na kojima smo radili su mi fino legle i onda mi nekako i to daje samopouzdanje da ok, ako ne ide nešto, da mogu se oslonim na nešto treće, što je jel te dobro, pošto pre kad ne ide jedno, ne znam šta da radim, tako da to je dobro. I ništa, gledam, trudim se da što manje to pričam, da lupetam toko meča, da gledam da eto, kad god mogu da se skoncentrišem samo na sljedeći poen.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković svoj meč 3. kola protiv Tomaša Mahača igraće u petak od 9 časova po našem vremenu, a odmah nakon njega na isti teren će Olga Danilović, kojoj će rivalka biti Jessica Pegula. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše večeras će biti odigrane prve utakmice 2. kola. U najzanimljivijim duelima današnjeg programa rukometaši Austrije odmjerit će snage sa Katarom, dok će Švedska igrati protiv Japana. Ove utakmice igraju se od 20 časova i 30 minuta.
Vrijeme pretežno oblačno i hladno, sutra slično. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 13 časova. Han, Pjesak, minus 7, Kneževo, minus 6, Sokolac i Srebrenica, minus 4, Mrkonjić grad, minus 3, Doboj, minus 2, Višegrad, Zvornik, minus 1, Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Ribnik i Šipovo, 0, Drinić, Novi grad, Prijedor, Rudo, Srbac i Foča, 1 i najtoplije popodneva i u Trebinju sa 12 celsijusovih stepeni. U nastavku dana pretežno oblačno sunčane intervale, dok će u višim predjelima jugozapada ka istoku kao i Hercegovine biti sunčanije. Sutra ujutro u Srpskoj je hladno uz mraz. Tokom prvog dijela dana pretežno vedro od jugozapada ka istoku i u Hercegovini. U ostalim krajima niska oblačnost koja će se ponegdje i duže zadržavati u hladnije vrijeme u tim mjestima. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost i malo toplije, dok će na sjeveru nastaviti oblačnije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha sutra od minus 9 do minus 2, na jugu do 2, u višim predjelima od minus 15. Maksimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na jugu do 14, u višim predjelima od minus 4.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Odgođena sjednica predstavničkog doma o evropskim zakonima. Nema prenosa nadležnosti pod plaštom evropskih priča, kažu u SNSD-u. U Skelanima kod Srebrenice služen parasto za 305 stradalih srpskih civila i vojnika. Primirje između Izraela i Hamasa stupa na snagu u nedjelju. Netanjahu optužuje Hamas da nameće svoje uslove u sporazumu o primirju.
Košarkaši Partizana večeras gosti Milana u Euroligi.
Radio Televizija Republika.